Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Рада Еўразвязу прыняла рашэнне падоўжыць візавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску да кастрычніка 2010 году. Адначасова гэтыя санкцыі на год замарожаныя. Міністр замежных спраў Швецыі, якая старшынёй цяпер у Еўразвязе, Карл Більд, заявіў, што такі крок тлумачыцца жаданнем даць беларускім уладам магчымасць далей прасоўвацца ў кірунку еўрапейскіх каштоўнасцяў. У Магілёве знеслі будынак палацавага комплексу 18-га стагоддзя, які належаў каталіцкаму арцыбіскупу Станіславу Богуш Сестранцевічу. Палац быў унесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Згоду дало Міністэрства культуры. Ад сярэдзіны 19-га стагоддзя ў палацы месцілася адно з аддзяленняў псіхіятрычнага шпіталя. Група дэпутатаў Нацыянальнага сходу накіравалася ў Грузію, Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Мэтай рабочай паездкі называецца збор дадатковай інфармацыі аб пытанні прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Кіраўнікі ЗША і Кітаю Барак Абама і Ху Цзіньтао правялі перамову ў Пекіне. На сумеснай прэс-канферэнцыі Абама заявіў, што ЗША і КНР адзіныя ў ацэнцы ядзернай праграмы Ірану. Тэгеран павінен прадэманстраваць яе мірны характар. Бакі таксама ўважаюць неабходным як мага хутчэй аднавіць перамовы па ядзернай праграме Паўночнай Карэі. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун прапанаваў правесці у пачатку наступнага году міжнародную канферэнцыю, прысвечаную праблемам Афганістану. Выступаючы ў Лондоне, Браун адзначыў, што на гэтым мерапрыемстве будзе абмяркоўвацца перадача афганскім сілам кантролю за бяспекай у краіне. Паводле Брауна, гэта зробіць магчымым вывад войскаў кааліцыі з Афганістану. Міністэрства замежных спраў Азербайджану абвінаваціла Нямеччыну і Нарвегію ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы пасля таго, як гэтыя краіны скрытыкавалі пераслед апазіцыйных азербайджанскіх блогераў. На дня суд у Баку асудзіў двух апазіцыйных блогераў да пазбаўлення волі паводле вінавачання ў хуліганстве. У Самалі і Афганістане самі высокі ўзровень карумпаванасці ў свеце. Такая выснова ўтрымліваецца ў штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі Transparency International. У пяцёрку найгоршых са 180 краінаў таксама ўваходзяць Ірак, Судан і М'янма. Пяцёрка найменш карумпаванай складаецца з Новай Зеландыі, Даніі, Сінгапуру, Швецыі і Швейцарыі. Беларусь займае 139 радок. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.